سورة نور آية نمبر 3 4 آية نمبر 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم بدأت لفاشا لبا سورة قوانين أحكام وآداب بيان دل فاشا بدکاری زنا دہائی کا ملک نسنگ ختمی نداغے کا پارا اول سلو قوانین یو زنا کا لد سزاور پیشی خدا قانون پس زنا جرم شیر نو مجرم ل سزاور کے اینڈ بسوں نے گئی اور دویم قانون مخی دا جرم نا چی جرم لا شوی نده خود سر باق پکار ده آغا داو نفرت دا اهل زنا او دارن دا زنا زینا دا بدکار و خلق دا راجمه که دو یا زکی دو زینا پایی دا پابندیو لگولیش الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك دیکھی در قانون تے اشارہ وحرم ذلك على المؤمنين او دا دبر خلق سرا تعلق و میل ملاپ دا مومنان باندھے منی دے حرام دے یا دا زنا کول مومنانو دا حرام دا مداخلیم قانونو چی دا غزین بندور واری نو دا زنا دا پارا با سدی با مشی دا بے حیو قاشے دا پارا خودتا بیان دا زنا شورو دا زنا کارو سرو خلو بدی دائی آغا بدملی دائی اور دیکی دل پدی فائشہ اور ترائے زمنان مشرق ہم ذکر کرو مشرق داوری سمنا سبت سے دلے دلتا تعلق سرے خبر دا زناو دائی دا سزا دائی قوانین اور ذکر اور ترائے دا مشرق و مشرقی دعوی یو و جدارا شیخ القرآن رحم اللہ بفرمائل چی زانیی سرے مشرق دیل پار ذکر کرے رکھوا کی لکسنگ چی دلی زانیی میڑا خاون یار نی مالو دارن دا مشرق و دا مشرقی خودین نی معلوم گن یا سنگ چه دا مشرق خدایان آلیہا حاجت روادان گن لی یو حاجت تا یو رو دا دارا بل حاجت دا پارا دا بل پا چوکار سرخے دا بل حاجت دا پارا بل تا چوکارے آلیہا حاجت روادان گن لی دا مشرق مدق کرن دا زانی و دا زناکار دا یارانم گنی زکر یو دیر آره دغدوین قانونو اوز دیوات والمدین یرمون المخفنات ثم لمیاتو بیاربات شہراء فجلیون تمانین جلدہ دغدوین قانون بیان دا حد قضب دا قانون مطلب دار چه پاکدامن خلق پا ملکیو سی نیکان خلقو سی نو کسو کا با بدنامی بدنام سے لگئی نو دقا بدنام لگون کو لهم صداوات ہے دادلی ربارا چه ملک کے دا بدنامی او دا نیکانو دا بدنامولو او دا بدے بیانم ختم شی دا کار دا فائشتو نا بچے رے چی بینی اغفیل او کار کو بندو واری خود دے تذکرم ختمو الگواری منتنا او اغاو قدی کی گی چی پا پاس دامنم سوک سوارا دا غلط دوحمت و اجزامو منتنا او دا دنو دا فائشی دا خبر اکرم ختمی شی دیتا حد قضر کئی او دا پاک دامنو صفائی او پائیوان اجزام لکون کرا سزا دیتا پار ورلی کچر تنیکان بدنام کریشی پا ملک کے قوم کے نگر دینم بدنام شی زکا دین دا نیکانو سرا و نیکان دا دین سرا تڑی خلق تی لازم مجزوم دی دا دین بیانمون کی دا دین راسرون کی دا نیکان اول صحابو کر تابین تب تابین بزرگان نو پاوت ادنام شی نو دی سر خودین بدنامی نو دای دا سفای را پارا دا قانون دیتا حد قضب کئی یعنی بل باندے تہمت لگول بل بدنامول بل پا بدنام اشتر حد قضب نو داغے سزا رارا کا بدنام اولا بولا او دیوانے وسا گواہی نوا گواہان نو نتربا دا شریعت پرو سرا آتیا پوری وٹھے کی دا حد قضب دے خدا بدنام کم بدنام بدنام اولا بولا خو بدنام دا زنا بدنام آوا چیوی دا زنا کار دے یا زنا کار دے دیلا بس پیلی کڑی دا یا دی چڑی دا بس پیلی کڑی دا دقا بدنام اولا بولا دا دی بدنام حد قضب دے سل آتیا کوری جدین علاوہ کنوری بدنام اولا بولی نباوی بیا خلا سزاشتا تازیرات وغیرہ دا اتیا کوری صرف دا در قدر سفاری مدائی اوپنی بیانی والذین واتسان یرمونا چی بدنامی ایرد دنا لگئی الموصنات پا پاک دامنو باندے پاک دامنو باندے ایرد دنا لگئی آئین بدنامی پائیوان تحمت لگئی ثم لم یاتوا بیار بات شہرا بیار اتلن کئی پا سلور گواہان والے راتلون کی ثم لم یاتوا بیار بات شہرا بیار اتلون کی پا سلور گواہان پر اختر ساوا الزام سر سلور گواہان نہیں فکار پا سلور گواہان جان ولی کچھا الزام را گوز زنا چھتا زنا کڑے را فکار دا چھتا سر سلور گواہان او کنو معلوم ہے کہ چھتا رو ہوئے گا نو فجلدوہم وہ قیدین سمانین جلدتن اتیا پوڑے ادورے ولا تقبلو لہم او مقبل ویدتی الزام لگون کو دے تحمت لگون کو شہادتن گوائی و بیان آبادائی چرے گئی بہم آئندہ کی قابل قبول لی مردود شہادتن و اولائے قولا کسان ہمال فاسقون ہم دی فاسقان دا فاسق خلق دے دا لارا حکم نا حدود نا وطن اللہ اللہ جینا مگر آتا کان تب اچ تو گئے دارے کا بدل دینا واس لہ اصل درست نہ کہیں اللہ جی شکا لا بھپور رہیم بہن کے مہروبان لے تو گئے سن ماچ والذین یرمون المحصنات یرمون دلتا تہمت لگول دی بدنام لگول دی عیب لگول دی ہمہوئے مکے چونکہ دا حد دا حد قذف دے اتیا پورے نو بدنام نا مراد دا زنا و بدنام دا یرمون المحصنات عیب او بدنام لگئی دا زنا دا زنا و بدنام پچھاوانے لگے المحصنات پاک دامن پاک دامن ہونے لگے پاک دے ادھر الزام دس دینا ہو تو نو گوان و سرون دارے سدائی دل توے والذین یرمون المحصنات آ خلق چہ بدنامی لگئی پاک دامن ہوئے نو اویلا گواہی نہیں نو اتیا کوڑی دی واری شی دن تدا بورتی دا حد و تجاری کی دن تا محصنات دا جمع معنس دا جمع معنس سالم چورتا ہوئی او حال دارے چی دا قانون آم دے کدا بنام اپا ناری نوا او کو بزن آنوا او دا سر گواہنون کدے الزام لگون کی دا اتیا پوری او قرآن دل تصرف محصنات ہوئی لے دا ہوئی یا وجدارا چھ محصنات ویلے اگر چھ ناری نو مطر مراد دی خود چونکہ دا دا زنا دا بدنا مرگول دا ناری نو پا نسبت دا تحمت دا زنا دا تحمت دا پا زنانا کے دیر آئے برے دیر آئے دیر جاتے کن لکا پا شروع لگی کن نوام معاشرہ کن دا دمرا عیب نگڑ لکی گی دا دیتا نسبت چی پا خدو رہی گا دیر روی خبرات دیر روی عیب دا عیب خبرات او بل دا پا ایسا نصبم گڑوڑی ایسا نصبم گڑوڑش نو نصب گڑوڑی گی دا دیتا نسبت دیر عیبنا کا خبرات پا زنانا کی نو ذکر خاص کر دا زنانو ذکر رکو واللزین یرون المحصنات بلو جدا چی روستو واقعہ روانہ دا ایک دا دغی رکونا لسم آیات نبال اور دا دغا ایک واقعہ کی دا دروگ دا الزام دا قوم المومین عائشہ رضی اللہ عنہ بان لگے دے اور آئے اللہ صفحی پیش کرے دا نمخصنات دغی مناسبت کا امیر ہے یادرین دا مفسرین وی علماء اصل کی دا محصنات چرے دا صفت دا نفوس المحصنات نفوس المحصنات اصل کرے نفوس المحصنات آدسان چھ بدنام لگئی عیب دا زنا لگئی پاک پاک نفسنو باندے پاک نفسنو پاک نفس دا سڑین دے خزن دے نو دا محصنات صفت دا نفوس دے نو نارینا زنانا دوارت مراج واللزین ارمون المحصنات مراد دوارت خیل زانی رو گو زنا و سملم یادو بیار بازی شوادا بیارات لونک لپا سلور گواہانو سلور گواہان و سرنو ولی قانون دارے چه الزام دے اولا گو نو سلور گواہان و لپا کار دیا چه دو زنا کرے دے نو چه زنا کرے دے نو سلو گواہن وخار یہ ہوتے چھے اجزام لگو رہے او دے وطرہ نور بتائے خدا کسان بم سڑی دخلی شہادت ہم پری باپ دا زنا کے دا دی شہادت کی قبلی قبول نہیں طول پا طول سلو وہاں بنا رہی نہیں او دا قرآن نمی شہادتا معلومی قرآن سوئی وہی سم رمیاتو بے اربات شہرہ اربات شہرہ دیت اسم عادت ہوئی اسم عادت گنتی جانا گنتی دا اسم عادت پہلے کہ قانون دار ہے چکرا اسمائی عدد کے دا عدد معنسی نو تمیز مذکری چکرا تمیز مذکری دا عدد پارا عدد معنس روی لکی اور چکرا تمیز معنسی نو عدد مذکری دلتا عدد چھرے بے اربات معنس دیکھا نو معلوم دا چھرا شہادا دا مذکری معلومی نو بے اربات شہادا سلور گواہان نو دا با ناری نہیں وباب دا زنا کی دا زنانو گوی قبولنا سلور گواہان دا ناری نو نبکار اور سلور گواہان دا سنگی یو بھئی سلور دویم بھئی نارینا درین بدئی چیتا کنا چیر زمون پی سشک دے یا مونگولی در چیتا غیدین روحتل یا مونگولی در چیتا غیدین کتان لناس تو نا دا سنا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائے وی حدیث کی راجی دا سی دیدل دا سی دیدل لکسرے چی دا اکتر قرآن جا چی دا سلی نی سلی دا سلی چی سلی رسولوم چی قرآن جا دا پارنا بایچی رو بایچی دا قطیوی چی دیدلی از اشک شوگی دیدلم پدا طریقہ با گوائی کئی نو پدیم سول سرا چی سلو رو باوانو دوائیو کا نو پاوانی دا حد دینا ثابت شو اور پدا سردہ کی گوائی نی نو بیا پکی دیر آگلے بیدے دیٹی مشی ہاں یہ سوال پیدا کی چیتا خویو جیبا خبر ہے نا قانون خوشو دا چی سلو گواہان پرکار دی خود دقا چی گواہ باندے پی خیدل نا خودے نگرانا دا ندا خویو کسم لزنا تا او دی بیعائی فاشے تا چوٹی ہوئی کرشوا کولو یاد ساتھ ہے یہ حد زنا رہے نظاہی دا پارا دا شرط نہیں اور یو حد دا زنان علاوہ یو کس نور فاشے غریانے کی اختر دائی گوئی دا نظاہی دا پارا دا شرط نہیں لکا قصد دا گوئی ورکے چھ ما پاکفل اصطر کو پر زنان ملی نظاہ بدا توڑ کنے گوانا ہم سب پورا پول گاری زری بنی اور پاکفل اصطر کو پر زنان دک پسنی ہوئی اولی دی اور کچھا تا دانا دا تا معلومات نو یا دا ترکت نو نو بیا دا قسمو ہے اوئے چی ما پا خطرنا حالت کی دی اگر چی گوا ہے نو تبیا بچے او اگر کپا ثابت چھو اللہ با تازیر ورکلی کی نو شریعت کی دا مطلب نا چی حد پی ثابت نشو نو بزر چوٹی کور تازا ہے نا کہ حد ثابت نشو نو تازیر خوشتا دا تازیر ورکلی چی تازیر بیا دا قاضی و دا حاکم رائے کا آوالا خبر رہا کیا را مناسب ہوگو نہیں ہو سزا والے والے نو دا مطلب نا چھے حد نا پاتش ہونو بس کلم کلم چھوٹی شونا تازیرات شکن تازیر با پاغل آندے بیا جاری کی ذکا قرآن وی قدیس رسلو گواہن نی سمالم یادو بیار باتش والا کراتلوم کی بسر گواہنو نو پیجنی دو ہم او خیدوی سوکت والذین یرمون المحصنات اچھے بدنامے لگے پا پاک دامن وہ قیدوی سمانین جلدتا اتیا کوری دیوائیش حد بجائیش یو سزا فیدارا دا پا پاک دامنو چھے الزام لگئی یو سزا سشوا اتیا کوری دین وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَتَنَ بَدَا اَمَا قَدْرَ وَحِدَتِي گَوَاهِيَ وَبَيَانُ نِچَرِ یعنی دویم سزیدادا چھ دے مردود و شہادت شو پا پاک دامن چھے خلوق و دولا بدا نداخلے دا چھے دے اعتبار شو چھے پا مخبر چھے ندگوئی نکوئی لنی شو خلوئی لگندہ پا پاک دامن و پا پاک سریدی غلط و چلولا نستا دا اخلے لوس اعتبار نشتا ندے و جنا گوئیم قبول ندا گوئیم قابل قبول ندا دبام قبول نقبلی پا پاک دامن چھے ادام لگولی دارن آوازم سزا وولائے کورا کسان هم الفاسقون ان دی فاسقان دی فاسق رہے اته خدو مجرم گناہگار او دالا رحنا وته درې سزاګان یو اتیا ګورې دیم مردود شهادت او درېم فاسق کېدل دج بادامنو ګلې بادامن شو کو کیا مانا پورې بادامن شته کنه پاخاله سزا ورته او دغه جوړ باندې درې سزا دی هو اول بادامن شو کو دا او زمانه کې صحابه کرام او صحابيات نجی بھائی بننا مل گئی اصل ادا کیا کوڑو مستحب او آغا مردود شہادت او آغا فاسق لکشیا شیگن نہیں ادی کر دا کیا کوڑو میں ادی نہ ہو گیا تو مستحب سے جی پہ پارلامن نہ پگڑ لگو رہے اور لگ گئی او دا مردود شہادت ہم دی دی خبر اعتبار ہم نشتا آمہ کی نشتا دین پہ کو نشتا نشتا تیلہ دا دین غورے او بل فاسقان پدی وجہ فاسقان نور وجہ دا کفر بل دا اکو شیعو او شیعن الان دے چوٹے شیع یاد آوی چرینو ہم نواؤ ہم مسلک و ہم مشرف خلق چاہی را پاسی صحابہ پسی جبرو گرسی یا قلم سکالران لوی لیران لکا موجودی سے الگ یاشی دا اصحاب کرام بارکی و دوم المومین عشر دیلان ہا بارکی ولی اندی میری عائشہ زبان دراشتی او او خلافت ملوکیت کی دانی لگی کری چی مایر زمان قل دور خلافت کی دا مکروح بیدت شورو کر ولی دا بیدت بیدتی صحابی تاویر سے شہده دا کنزل نی دا تحمت نرے او تا دا کتاب سنی دی چو عثمان عزیران ہوں دا پل دور حکومت کی دا بیت المال مال پا خلو خلوانو تقسیم کرو او دے خلو خاندان لاور کرے او دا مغیرہ ابن شعبہ عزیران ہو تا او دا عمر بن عاص عزیران ہوتا دا سی دا مکار او دا چالاک او دا خود غرص نزبتو نہیں کری دا او گو رہا تھا پتہ پتہ ہو لی ندا خلق ہم سرے فجیدون سمانین جلدہ شریعت نشتا چاہر خود شروع کی چیتیا پولے والے والے او دا مردود شہادت ہم دے مردود شہادت پا آن معاملاتو کے او تی کتاب منی او گو رہا گوار اپلان کی سے موجودی سے بھی کری دی او خود پدی اعتبار مردود و شہادت سرا خبر اچھا تا قابل قبول دو بیا بدین کے لاغا فتوہ خبر او درین وولائی قومن فاسقون فاسقم شو او فاسقان شو چوستے او سواب او پسی ہوئی چاہ سواب او پسی ہوئی فاسق نا فاسق دے وران دا یرمون المخصنات صحابہ کول پاک نفسونو پائی کی بدعات نو پائی کی بد چلنے نوے پای کی بات تیلے نوے اور اللہ تعالیٰ دا رسول تابیدار خلق کو او کہا تابیدار نشی او پای کی بدعات و بدعملے و بدنیتے رارے نبی آخو دنیا کیا رو سوکشتا گینا نہیں کنا یقی سوک پاتی نشو درے سزاگانے ایلاللزین تابو منباد ازارے دے سارا استثناء کئی کدا تحمت لگو لے الزام لگو لے پپا دامنو توبے ہو ایسا مجا توبے لے قابل قبولی کنا ہوئی آو توبے پہ اخلاص ہو ایسا نئیل اللذین تابو من بعد ذالک واس لہو مگر آتا سن چھ توبے سبز دینا ویس لہو کرد عمل نبی شک اللہ غفور رحیم دے نتوبے قبولشی معاف بشی خودے کی اختلاف دے چھ دا اللہ استثناء داد لا تقبل لهم شهادتا ابدا ندا او خدا فاسقون ندا ولیکی دورما اختلاف امام شافعی رحمه الله و بعض نور علماء اوی چه دا استثناء دا لا تقبل لهم شهادتا ابدا گوری همه قبله او دا کتان فاسقان دی نو ایلا اللذی سر استثناء را چه توبے نبار گوئیم قبول اللہ او غصے سے کم ختم گناہ معاف ناوی چی سرے دویئے قبل قبول دا توبین آباد امام و نفرم اللہوی چنا دا استثناء لگتا دے قریب فاسقون نا صرف دارا چھے اگر فسق پا توبہ ماب شو او گوئی اللہ کے مردود شہادت دا استثناء لگتا قریب نا ورائے کہو من فاسقون دا دینا دوئی پا دے توبہ ماں دے بیٹھے سکو گناہ ماب کی او مردود شہادت با ہما غرم برقراری دا بیان دا خل قضا دا درین قانون پا پاکامنو الزام لگئی نائی لدے اتیا کوڑے ورکیش کہ گواہان وصر پر اقبل دعوی باندی او الزام باندینو واللزین یرمون آزا جاہم ولم یکلہم شواداو اللہ انفسام فشہادت و آلیم اربا و شہادات باللہ انہو لمن الصادقین والخامسة ان اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين دا سلورم قانون سلورم قانون دا حد لعان حد لعان حد لعان ستوري خذ خاون فقل مذكروان خاون فقضي دا زناء الزام لگو وزدوی فیصلة ورسی اب سچل کی خاون مغسر وقوان بشکی چاہو زمان ایک خضیتا کا بدتیری کرے وما تردیدہ سلو گواہان دی نوکو سلو گواہان قواتل ابیا دیر گران جی رائی پہنیت بر ولی کو ترارے سیوری دلو اس کو کسو کنا لیو خلقو پہ سیوری را شیطا ویو کے وچی راجی ایو کار ختم کری گران آ دارن دجو پہ سکی گی او قدر سر گواہان دی مدیا کو دے پہ الزام کرا رہے کیا الزام کرا رہے پہلے کو کوڑے آتیا حد قدر جاری کی نو اللہ پاک دیلا حد دلیان دورے حد دلیان دیتا ہوئے چکرا خارن پخد دا الزام لگا دا دینا او دلتا گواہن نو سوا رکھلنا نو دا قاضی پا عدالت کے بعد حاکم مختبا دے سلور قسمون اخری گوئی بکئی سلور ذرا اور بینزم ذر بداؤ چپا مالی دا اللہ لعنتی کذر درو ہوئے زمانی خدے دا اتار کرے دے اما نیدلے دا کہ خدہ چپ پاتے شوا نو فخدے با خد جاریش اور کنا خدے پر سفی اکڑا کی دیشی آپ پاسو جی خان کے الزام لگونی مدائے وفارا طریقہ دارا چدا قلبا ہم سلور ذل سلور قسمون اوپری گوئی ہو اب وہ بیزن ذل بوئی چی با مار اللہ غزبی کے خان میں رشتی نی کو دتوار طرف ہونا شوا دا قسم ہو گوئی نو خرزی بدوارا جودا کی نیکے ختم شوا اختل کر کے ادار اختل کر البہ حقیقت کے مجرم سو گئے اللہ تعالیٰ آخرت کے وہ سر گئے دیتا وہی حد دریان دار اپنے شروع آگئی اور دار سرورم پینزم آیات را گئے کہ پاپا دامن الزام لگا اور سرور و سر دواہن نو ندیت کیا پوری ہوا ہے اور دار اس تو دریان حکم لانو را گئے دانسار و سردار ساتھ میں نے او بادر ازیلان ہو چی دا غوری دل ناغوی دا پیغمبر ویلی آو عجیبا ہون تینا دا عجیبا چی او سری کر دے شہر آگلی خلی سر دے اویلی نو دیر دیا پا خلق بسی کر دیر آشے دا خوی عجیبا ہون تے خبر آگل نبی علیہ السلام تا پتو لگی دا انسار ہوتے ہوئے سب و سردار دا خبری اور تے دا اللہ پیغمبر قسم پا اللہ زمین سردار کدی حکم و قانون کے شرط نشتا فاد دیل غیرت ہو جنہا خبر اگر چھتا دا غیرت زبو تلا بور مغان براونا دا سب پیغانو روائی غیرت من سرے خبری دا خبری کئی کن ہم نبی علیہ السلام تھے اللہ پیغمبر یقین و ایمان میرے خدا تاجر بس اللہ حکم دے غلط دسو دا خبر خوش ہوئی بھائی روز نہیں مچی اللہ کا عجیبہ نظام دے کہ خدا کے حالات جور سی اور آئے اپار قوانین روی صحابی دے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ناوکور کے دقا سے مسئلہ ہو سکتا آراغ ہے نبی علیہ السلام تے اللہ پیغمبر تو لہت باغ اور پڑی کیوں زمیدار شرال ہم دقا سے شہو رضی سڑے میں کور کی ہوئی اور تبی نبی علیہ السلام اچھا سلور گواہن روڑا ندابا تا پخد ثابت شی سزا بول او کچھر سا سلور گواہن دا سرنی نیو قبا اتیا کوڑے خوئے حد دا خضر او مردود شہادت بنے ارے دا اللہ پیغامر قسم تالا ماتا پتر درشتی ہیں پر اخبر خبر ہے ہو اللہ پاک با سا لار مال جوڑے دائے واقعہ میں شہر ہوا دائے واقعہ دائے بل سواجی سر شہر ہوا او امیر رضی اللہ عنہ عجلانی دا عاصم بن عادی انصاری رضی اللہ عنہ دا ترد لے ہو اثر ادا مسئلہ را ہے ادا اثر اس وقت کور کے دقا سے سڑو لی دو دا تریدی تیوے چھے دقا چیلا سڑی سر گواہان نش کرے سیوا رقم جاننا نو عدالت کی وجہ کبھی طریقہ نے گوئی کہی ہو بیان کر گئی اور ختم کرا بیانوں کو دوارا نبی علیہ السلام کو سلام کا دل اس کو واقعوں کی چاہے تم نازل شمدا سے ہو ہلال جلال میں راوت اگر تب گواہ ہے اکڑے اور کبھی عزت میں لعنت ہوئی دنیا کے رسوا کو چاہی بدنام لگئی ایب دا دینا لگئی پکلو خود باندے بی بیانو باندے ولم یکن لہم شہداء او نئی کی سر گواہان اللہ انفسهم سوا دخل زاننا دزان علاوہ بل سوکر نہیں صرف زان دے گواہان کم دی نوئی فشہادتو آہدیم پس گوئی پتی کی دے وطن اربع شہاداتن بللہ سلور گواہری پاللہ یعنی سلور کا سمون خورنی پاللہ چھے انہو بشکہ دے جرے زان بیا دے لمن السالتین خواہ حاضر اشتینوں دے قسم بدا کوئی اللہ لانت چپاتی
خپل سبي کول واري لا ربان طريق اشنا
ويا دروانا اي کوي بلا خزانا دزاننا على عذاب را سزا انت شهر چه گوئیو کی اربع شهادات سلونی گواهیو قسمون باللہ پا اللہ چینو بشکرہ خاون من امیر کاریبین خام خدا درور جنو نرے پس اکی درور جن نرے خاون من درور جن ندا قیوام خبر آوا خام اکا انسان نخو درور ہے دا جی کنا ندا بے خبر اکی سشوا رشتی نشو کو پتا کا دعویٰ کی دروغ جن ہم دا خو قسم ایسے ہی کنا توریا شان بو بیجا چرا خاون میں دروغ جن نکل خوی درو ہوئی نا مطلب بدے دا کی کہ انہو لمن الکاذبین دا خاون میں دروغ جن دے پاغے الزام کی چھ پمے لگو لے دے نا وہ سرم پمے چھ کم الزام لگو لے پر دے کی دروغ جن دے انہو لمن الکاذبین فیما رمائن اگر ماں بانے چھ تحمد الزام لگو لے پر دے کی دروغ جن او والخام سب پینزم ذل بوئی چن غضب اللہ ہے غضب دا اللہ دی علیہا پدے خدا یعنی پزان زان بیا دی بمالی دا اللہ غضبی انکانا من از کاری تین کچھتا دا خاون دا رشتنو نئی کہ خاون دا رشتنی نو بمالی دا اللہ غضبی دا بوئی دلی خضی دا پارے ہم تری پوکولا چھ خضم تاننا دا تحمت لری کوئیش دا ولی دا زکا اللہ قانون عجیبہ قانون ہی کہنے کچھر کچھر بسریو پارے دلی سلو کو آئے پجے باندے دا سلو قسمونو پپینزم ذل باندے پپینزم ذل باندے دا لانت اوئے او دے پا جو سڑی رفا ہے کہا کی کرے نو کی دیش کل کل وہ سڑی اچھے خزے سارنا لگے رہا وزبانہ میں جوڑا کرے رہا بس سزان تے اخلاص کا نو زنانوں تھا مسئلہ ہو جانا زیادہ ہو جانا نو ذکر اللہ پا زنانوں اور صفحہ مقوار کو آئی دن طریقہ ہو گئی ذکر ویت رہو آنہ لازابا انتش حرار باشارہ جن باللہ بلدہ تاسوبوں نے پڑی سلو گواہو پا پینزم ذلوان دے لانت و غضب کی در سڑی اپار لانت ہوئے ان لانت آلے در سڑی پا پینزم ذلوئی پا مالی دا اللہ لانتی او خدم سلو والخامنتتا ان غضب اللہ علیہا پا مالی دا اللہ غضبی دوئے فرق سلے غضب دلانتنا اشد و ساتھ ہے یہ لانتی او دوئے غضبی لعنت صرف دا اللہ دا رحمت ندوری او غضب دا اللہ دا رحمت ندوری طرح طرح دا اللہ دا عذاب آمد دی غضب کنا عذاب خدا خجی دا پارے سخت لفظ ہوئے اور یہ پارا صرف لعنت دا ہوئے یو خوز دارا چیام طور دا زنانمی دا دی عادت تے دا لعنت لعنت دیر ہوئے ندا وہ دا چی معمولی خبر آتا ہے عادت ہے نبی علیہ السلام فرمائی ہوں حدیث کی مراد لگانا چھے ستاثر جہنم ترسلو یو وجہ دام دا چھے تکسرنا لان تس دا خیرے کنزل لانت مانا دیر والے پارا خبر خاونتم دارت و لانت کی شیدر مانے بزدوبان و بزمان شاہ ہو جائے دارن بچیتم نو دارن چر چرگوی انچروانے کو کی پیناتم لانت کی شیدر مانے او کوئی وہی پا خاون دے لانت شاہ نو خاون ہے خوستا کا خاون ہی کہنا نو چونکہ دا دے کار عادت بسرے نو قرن دا اللہ انتانوے نو دا چونکہ دا دے دوبرا عادت جو شوی چیرہی سے خبر نہ کہی نو کدھا دی پر ایک قسم کے لانت سے نو دا دے دا پا رسولوں نے خطا خبر نہ او سڑی دا لانت وینان اجتناب کئی نوی دا سڑی تا سکتری سڑی دالا فضل نہیں استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہو جدا دوے مدارا چھے دخل رکارا دغضب لفظ اور دو سڑی رکارا دلانت دخل رکارا دا اشد اور سخت ذکر ہو رہا
چه اکثر پدا چه معامله که چه دا تومت لگی دلی دا خد خاون پیو بد و دیکی اکثر خاون رشتی نی او خد دروغ جنی چل خد کی او دا غضب نه ست ویلی کی گی غضب ویلی کی گی دیتا چه دا علم پا مقتضا و نکل سره تیر نیش عملو نیکی نو غضب پی راجی یعنی سمانا سره دا پوی اغاکار نکی پوئی و تفتشتا علمشتا او بیان داغی مطابق بیان یا عمل لکی ندا سرے مستحق رکھی آزادی کرن ذکر ابن کثیر بمبئی وی غضب چرے کنا الغضب بعد العلم غضب کل رجی دا علم و پوئی نباد او قرآن سورہ فاتحہ کے موضوع من اللہ چاہتا ملو موضوع من اللہ اگر مریان تا چه سره لئے محبوب رو کرد نو چونکی دیکی عام تو اکثر خدا در اوجنه او خدا تا خوبت ای کنه چه داکار ما کرده ای یا نده کرده نو چه کری خواه تا تنی او بیان در اوگو تا در اوگو دان خلاسی نو ذکره انا غضب اللہ علیها دا اللہ غضب دی بے چه خب ویا دا او بیان دا در اوگو ای انکار کرده ندیر پارے غضب دے کرور والخامسة عنا غضب اللہ علیہ انکان من الصالحین خاون رشتینی نبدیر دا اللہ غضبی خد دے لیان نبار با خاون تو نہیں شی شدہ خدا پریر طلاق وارگا کہ خاون طلاق نہ ورگئی نبی آبا قاضی و حاجم دی محس کے جدئی را ہوئی اور حدیث کی مراجی نبی علیہ السلام فرمائی المطلع عینان لا یجتمعان ابدا اغتوا فیوب الباندے لعان کون کی خدا خاون اچھو کل فیوب اللعان کی ندی دیا میں شرع پار ایوب السرنشی ہو دیکھے دی دی دا عبد العبد پار ایوب النسیشو جودا شو بیا جمع کے دل لدینش ختم او دا سکوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدرا موقو باندے چھے کمی واقع آگئے آئے چھے مخدا خاون چیدہ کری بلا مسئلہ دارا دلیان نبات مخدا خاون چیدہ کری کو کم بچے دے نبات پیدا شی دلیان نبات اگا بچے بدچے دارے نسبت با پلار سنی نسبت بچا دے مور سنی لیان پر ایک شیر دے اگو انکار کئی کرن چه زمان نده او خدا دا چه دا دیل عام نباد با دا خد تا بدکار و زناکار نویلی کی او بچی تا بے ورد و زنا نویلی کی ولی دا امکان شتا چکی دیش دا خد سی پاکی نوری و جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل دا حلال رضی اللہ عنہ فیصلہ اکرا نو حدیث کی رضی و قضا بے اللہ ترما ولا ولدوہا جدئی قرآن و نبا وردین آباد دا خدا بدنام ہوئے اور نبا بچے بدنام ہوئے دا بدنامی بنی چی یعنی بچی تا دا ولدو زنا پا نظر رو تیشی اور ندا چی خدا تا زنا کرو لے کم چلنا دا ساپی دے دا پارا آگا سلور دا وانو اقومی شکن او خدا رو خدا تا پیو گرا ندا امکان سا چی خدا تی پاکر دیو جنگا نسبت بنی البتہ دادا چی کور وان شکنا اس میں جوڑی کی بیر الانزام علیہ نو جلی پکار دا چی دی جلی شنو کور رسمی ولو را فضل اللہ علیکم و رحمتو ہوں سرا دا حکمت دا مشروعیت دا دی قوانین و بیانے دا سنو قوانین بیان شو دا تا پھر افعاشا رفار چی معاشرین افعاشی و ریانی او دینا سنگ ختمش نو یہ حاکم لپکار دی خلیفہ لپکار دی چرا سلو قوانین ملکی ناتی حد دا زنا دان دا زنا زینہ بندول دارن او حد دا قذف او حد دا لعان دا جوش بلی سر با فعشا فعشا اور یعنی ختمش خدا قوانین اللہ وی سلم مقرر کرد ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم
کچرتنے وے فضل دا اللہ پتا سو اور احمد دا اللہ نوے وان اللہ بشک اللہ چے توابن حکیم توبہ قبل ان کے وہ حکیم ان حکمت والا ہے
سمانا کہ اللہ فضل میں ربانی نوے دا قوانین نوے را لے گئے نبی آبا تو اسے تکلیف کرنا دا لولا دلی جزا چرا اب مقدر رہے تروائی
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو لاؤ سرائی تم بالفاشا کچر تتا اللہ فضل و مہربانی نوے نو پدائے پہ حیائیو کے باپ کرے پدی فاشا کے باپ کرے
اللہ سوہ مہربانی دا دا فاشا بے حیائی نا اس تو اپار اللہ قوانی روے
چلے بے حیائی اور دا فاشا نا بچی اخلاصی ہے
فضل دا اللہ سرے فضل اللہ علیکم فضل دا اللہ قرآن را لے گل ورحمتو او دا زنان بچکل پا دے قوانینو راڑی گلو سا دا دا اللہ رحمت ہے
او بل دا چوان اللہ دے شکا اللہ چھے تو واہ من حکیم او اللہ پا توبہ قبل ان کے رے توبہ قبل ان کے رے او حکیم حکمت والا رے کچھر تچان اللہ مجھے شوی توبہ ویستا اللہ توبہ قبل ان او حکیم حکمت والا رے دا سے حکیم ذات تے چیدہ حکمت ندک دا سے قوانین رہی گی نو یاد دارے لولا جزا لاو ترے تم بالفاشا کچھر تدا قوانین نوے آلے گلے فاشا کے بات کرے او یادا تدا لا فضل نوے فتاس اور احمد نوے او بشک اللہ تواب تو با قبل ان کے میں روبان دے نو لا آج لکم بلوکوا ضربے لرا سزا در کڑے ونی ولی ولی اللہ مہربانی اکڑا ضرب نہیں تھی دنیا کی نہیں تھی قوانین جرا لی گری پرے ہوتا ہے سلی کی دے جا پوڑے رہا چلو قوانین چکم دا تعلق دا حاکم سرو دا حکومت و خلافت سرو دا تصرا پاشارا پارا ناغے بیان کر دا دے آباد ان اللذین جاؤ بالعف اور بکم منکم واقعہ دے بیانی اور زجر ہوتی منافقان ہوتا واقعہ سوا مشہور دا تو واقعہ دا ایک درو ہوتا ہوئی دا درو ہو واقعہ دا نبی علیہ السلام و سلام طریقہ داوا عادت مبارک داو چکرہ اوپا سفر کر بلکہ دام عرب ہم داو جان کر رہے کور والا بہت لوگ دیو لے سفر بہے اوپا سفر کے ضرورت پہ خیدر زنانا ہو چرتا اپلے پتلے وغیرہ وغیرہ ونن سب اوپی لی دیو آسان کار نبی علیہ السلام و سلام بچی تو پس افر دا چھو بے کول اور یا چونکہ امہات المنین گنے نبائی والے بے قرآن دا جی کولا دچان ان چھو براو خط اب ایزان سر بول بیو موقع باندے دا جہاد موقع را اور جہاد مشہور ہے پغض ہے بنی مستلق باندے بنی مستلق بنی مستلق اور دیتا غزوہ دا مریسی عموی غزوہ مریسی ہے ادوار مونی دا پا شپدوں میں ہجرے کی شئو نبی علیہ السلام و سلام تو پدر قبیلی پتے بنو مستلق پتے جہاد لا مسلمان اور سرو منافقان عبداللہ ابن عبی بن سلول اور ایرم و سرم ارگری شیو اقبت نہ کرے جہاد انہوں نے پتا ہے ولی پاتے کہے دل خونا وہ منافقہ بھاری شیع اور ان مسلمان منافق رہے کہ پاک پر ازان خیل اوی سرور منافقہ تا زان نو خود وی جہاد نہ پاکی کیو جہاد لبتلل اور قدیم مقابل نے دا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نمبر یا پاغا اور اندازے کے روز زن سر یا پاغا بوتلے وقت خدا وقت کی دفعہ دے ہو کم راگے ہو نو عام طور سفر با اوخان ہوئے اور زنانوں لے بے پڑی اوخ دفعہ سماندی کی جاوا ہوتج اخستر ناغورا چھوڑے ہم سے ڈوڑے ہم بھی ہوتا ہے غٹی بھومے پائی کے بعد غیرہ
عرب درې سره وکړه کې نه ځل دې طرف تم دې طرف تم پکې وای نو خوراک کا تم کوم او هو دجنا پردا کوشلو او ملوین عاشر دلان حفاقه کې وا سفر وکړو واپس یو د بنو مستله د غزان واپس یو د نبی له صلوات و سلام او د عربو سفر او راته منزل په منزل وې په یو نو شپه راغله نو بیا دې په دې کې پرواز او شپه دې کې مدینه ته تقریبا نیو سمندر دوکیو شپارا واپسی را نبی علیہ السلام په مقام باندې پرواشه او صحابه واچ مولمومین دلانه مثلا عام د خپل وزن او غرنوت نبی علیہ السلام د پاره بخې منه تک شو پای کې بو خو د نبی علیہ السلام طریقه دا وا چې کړه با د ځین واپس پل مکه به کوچ کو نو پنیم اشپا دا شپی پا آخر که رئی پیشمنی که دا اتیان که ایران شو زان تا یارا وی خاصل روانی بی کوچ کو نو دیزه نبوت بل فرولا بی منزل ازانو رسا تازی رو جن که براوان که نبیل صلات و سلام اراده و ایران شو تیاری سوی سامان سر راون کی خیمی وخان پاسی سو کو دس مدس ماتی نصدا چه وقت بیور سدان تایا که ام المومین عشر دلان هاوی ما تا ضرورتو قضا حاجت نظر هم کمند دا چه ددی زین دا چه لوری زنگل تلار تیارو ما چه دزم کل حاجت پورا کم دیا خو وقت بل پر اوتری گی کنا خاما خا سارے پر چیشن و پا اروالالی نو بیا زان فارس کی بیا مخی بیا گاری اوتری گی یعنی نو قاتلم روان او په یو ده ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې دال تلالم کله فارغ شو نو دما په غاړه کې هاو هاو شته د بس کې سنا ته زدا هار په تفشیشو لډونو راډا نه پریو امرا راکو په دې کې لږ ډېر دون نه سم چې څومره وخت نه اړین نه زیات زماتین شو چرالم میدان خالی پاتې ده پرشپر دشمنی کین لے مخیار آوا رب القدر چگه زوری منڈی تڑی وی شروع کرے وی پو مک قصے کین آسا خوش پرا نیوش پتی خرے جا چی مویخ بیام آجا چی معمولی کینی رو گیا والا جودا رش او صحاب اکرام ویس سنگ پرے خوب او نبی علیہ السلام وزداو چی زمات مکی جاو او دجم آوا سپکو او دما وزن ما واقعی سپکو زکر دا اٹین که دیار لسوار و سکار اوچینیر ام المومنی رضی اللہ عنہ نو ایجا سپکو او دا سپک ویلی وجہ ما غیبا ویلی چیو خمی مرکمو او بل خوراک ساک نو کانا چر تبا روز دو خوراک میلو شو نو بیا سر تا غٹی کی دا چی خلق نو صحابه کرامو چی دما کی جاو چی تک رو فردہ چی وکن کی جاو نای تا رو ده احساس نشه چون ملمینی با کشتا کانا مرکی موشه در کلی دنام دا غزیز با کوا نو بو که خیره که بو که خیره رو کروان شه او نبی علیه السلام پا جدا اصلاح بانده نو بس اوی چی سی در روان دی بدا چی کم خادمان مقرر که نبی علیه السلام یا خادمان بدا غکار که او ملمینی نزلان او ایرارم پو مقه زیبانه دا چی لگر در نوالو بس اللہ خوب راوز سادر لپتار دوچه دے کرانا و لگیه دا دا نبی علیہ السلام طریقہ بداوا دا غد جہاد چی داوز کما لکر باو ناغا پو پینزو حصو با تقسیمو لکر دا پائے کی بیو آیتا بے مقدمہ سو جیش بے یو دا جہاد دا مجاہدین یو ڈالا بے مخ کے لے گلے مخ کے دے اب صدا چی فاصلہ کے مخ کے پلن دلاری دا سموند پارا دا جاسوسیر پارا دا معلومات پارا چی معلومات کرے مخی تنون تسا خوشتان او پلین بھائی میں منو میں سراوا یو ڈالا بے جو رکھو اخی کر روانا و بلا با یو گروپ با گتلا رکھتا روانا او یو با اخیر کے ساقاوا شاہ تا برا روانا اگر شاہ تا خلق بھائی هم یو پرو شاعت فاتل یو منزل شاعت رئی ساتل چه مونگا تو بیو منزل تا شاعت رازی دا برسر افارو داخل گت طرف تم حفاظت تا پا او خشات علی ساتلی نا ام شات جاسوسی را پارا چی شات دشمن مونگا چی دکی او دوینده را پارا کی دیشی بچان سا سامان اوخ ساروی یا چرتا سوکر کمزور سای پا دیشی چی آغا دا شاتنی خلق نان سکاوی دا قاتلہ یا اغا شاتنی کس بے پریسیو ابا یو منظر شاتا دی پر روان و مجودا روان مجودا روان و آسنے او تینزم با قلب و قلب قلب من از رو منس که با اصل کماندران و هم قلب و منس که حفاظتی کی داد نبی علیہ السلام کی حدیث ترتیب ہو پا دا غزوہ کی پا غزوہ دا بنی مطلق کے مریسیت کے بدری صحابیو صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغای شاہد پریخت او ای بزی او منزل و مکی تری ای او منزل راگی او مکن زیتا راگی لاری خوی خوی پلی تری لار دغل تا پارو چی دی سنگ راگی چی وی قتل نوم المومنین عشر جلان هاوی پلی خود کی چرت زمان در مکن دو پتا قادر لری شوی دوری دم دو پتا دی نمکی خویلی درم نو ای زلو انا لله و انا لی چی مومنین خود باتی شوی ای ما زر بزنان سنبال کر قسم پا اللہ چی دا دقی خبر نبس سمانی دی اولی دی او نما اثر سویری دی ناغا ما اثر سویری و تمام کوشو دم کوشو نوری خبری نیشی او خیزر راو اتراتی کنو او ایزر پوز ورشم و دی جلو بانو مخی روان شو بس دین ایلوان او ریس نیش روان شو مخی منزل وانده من نبی علیہ السلام سر ملو شو زور اسی صحابو قتل نبی علیہ السلام دقو خبر شو چوا ملومینین خوبا کنوا منافقان و عبداللہ ابن عبای ابن سلول با ایمان چو قتل ناغتا موقع ملوش اوی قسم پا اللہ دی دوارا دیو بلنی دی بچی نوزو بیدہ الزام دیولا دعوی سرادہ دلاروا دی سلاوا او دی ستا دیتا دی چیتا دیتا بادشت نوزو بیدہ من ذالی خبر یا فرق نبی علیہ السلام دا پتا ہولا جیدہ چرا اسی خبر اکی خبر دا خوار شوا نبی علیہ السلام بانے بوچ ویزر زیدے چیزو مدینے مدینے تزان سو زید دکا کہنا خبر اغدشی دا مخلصین مومنان یا ناپولا یا منافقان یا ولبسی توی رو بایسی مدینے تزول دا خبر کو مدینے ترابی ام المومین عشر جلان حوال ما تواری اکبت نشتا چرا خبر اغد بارحال کور ترایو سفر شو زده دی سفر دا تکاور دا وجنا بیمار شم تبی مبیونی هم خواب زمانه چی چونکی کورونو که دا بیت الخلا لیشون و غیره دا انتظام عربو نکو پس هم اقا بدوان نکی زمانه که پس هم زمون پده ملکونو که پده غرون غرونو که خلق زنانم باید نوی ضرورت دا چی روزانه نا چی روز زبری بار با ضرورت پیخیر فراد دمرانو دا نبی علیہ السلام دا اوگر دا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو رشتدار دا غلوم مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مستح بن اساسا بدری صحابی دے اغا صحابی دا غمور و ام مستح بے وطوے دا اوگر دا صدیق رضی اللہ عنہ رشتداران او دا مشرق دا غالباً تطور ہونتے کیا دا او ملومینین جلان حسون کی کشر عمر وارا وا او پا کم عمر کے وارا شئی وا نو کون سواز ہو دن نوچی نبی علیہ السلام بنو نو دقا مشرع امی مستحر جلان حبا ملومینی سرکو ہوکے وا تا خدمت کار مار ضرورت ابین کو او دی دیر غریبو نو دی کو فعلت نا نفقا پا بو کر سریق جلان حبا رجلان حبا نو دی امی مستحر مستحر جلان حبا دی تبای نا نفقا ورکو لدیر شدار مو آئے مشربہ دا ام المومین عشر دنان خدمت کاؤ کلا با ضرورت پیخ شو بارو مسلسلہ او یو رس دا تی ضرورت پیخ شو دشکوین آواق تلارالا نمونگا حاجت دا پارا باروی چو باروی تی پا دیکی شپرا ام مستح چرا رضیلان ها ایدہ تی تیندکو خور را پریواتا نچی را پریواتا نخیرے ہو گئی ویتا ایسا مستح مستح تباش و روکسی شی زیاد ایما تیچی یاون اموری داول اب بدری صحابی دے ستار میں اتو اتا دا چھوے تیو نمی و دین دل بیا راجی تین دا کو خوالا بیا راجی بیو اما تی چھ داولی غصا شما سخت شما خبر میں تا سخت شما ویلا دوی چھ تنین خبر مای چھنا وی جما دیو خدا داول ام با منافقانو پا پراپیگنڈا کراگری باز مومنان مخلصی پائے چلے کہ یو حسان رضی اللہ عنہ بل شرعی مستاہ رضی اللہ عنہ بل دا زینب بنت چحش خور یعنی دا نبی علیہ السلام خینے حمنا بنت چحش ام پر ایک خبر اترا گئے داترے صحابہ یو صحابیہ اور دو صحابہ اگر منافقان اپا پہ گنڈا دا امراو چاہیم بلین آتر اگشت امور سنو پر غرول اللہ خوش کیا رکی دے شیسی ہوئی داتا نو دیو توی زمان دوی دا خبر کی وی چی دا لوری دا بزدارا بانے سے برالا اوا حاجت ماجت اب زیر سو کور ترالا خدا و قدی دوران کی چوب نبی علیہ السلام راتن رویے بدل آو ماتا خوگان و دا خدا بچے ایک بچے ایزا گمان و ملومین و زلان حبانده نو خو خان خواد که خبر دیر شد پا پیزاندان وهم خو پیدا شکن شدید رو خوپش نو ملومین عشر زلان و نبی علیہ السلام چه برا غیر ترویه بینوا بس که رب سلامو که وی خی من خیم یا بل چانه و محات المومین تا بوز که دا جینه سنگه دا ای خل اللہ بل قدیم سخت پریشانو او دیم را لکتا بکره و او بیا چمی دا وره سوره بعد دو پوری نوم خبر دیر روز تیر شئے دا معاملہ تقریبا یوم یاشو چلے گرے وا وہی نوہ نبی علیہ السلام صحابہ دل پریشان وہی نبی علیہ السلام چرا رہے پس ابا ایمہ و تیر اللہ پیغمبر کی اجازت ہی زمور کر رہا اچھے لا رہا شاید بس لا رہا مطلب میں دو چلتا ہو بیا میں بس ترو چلو میں میں چرا شمور سر اخوا کی کینم نسو تدریب امرا چو معلومات جو اندر یہ خبر ہوگا چی دا سیلی دا خلق سو لخو سننیم خبر کو کرا التا میں مورم جارا پلار میں جارا زمان چر توخ کی نیدی بندشی چی در سوشو او وی خخد دا انسار ہوئے چی روزانا و مالا راتلی او در اللہ او نو را سر دیر دیر جارے چی در سوشو قوم الومینی نبی علیہ السلام پریشان پدی دوران کی نبی علیہ السلام معلومات کم کول چی سو دا دلیل پدی چی پیغمبر علی مغیر مشرکین سوی بریلیان پیغمبر بغیر وہ کوئی تو بہر کوئی پختل کور باندے الزام لگے دلے آغا جاری صحابہ جاری خبری و پیغمبر کا پتہ نہیں لگے ہم پریشان ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کا صحابہ نے مشورہ رشتا یہ وہ لتا سلی بلتا سلی علی رضی اللہ عنہ ہوتا ہے علی رضی اللہ عنہ چیدہ نبی علیہ السلام دیر غمولیت کا نا ناغب پخنیت و تو یہ اللہ پیغمبر اولی خبر کی خزیلی کی بلا باو پدے وی چرا سر آغا ملے شنور ملوین آئیسر دنان سر سبتیت نو خدا آغا دا غم سبکور دفا او دار نور صحابہ سر مشور نور صحابہ چاکو تدوی چی دل کل آئیشی بارا چی دائی دمو گمان نشی رات لے نبی علیہ السلام دا امی آئیمن نتا پوسو کر آئیشی بارا چی سر اید اللہ پیغمبرا پاکا صدارا او زنور زیاد معلومات بے بریرے تا یا غوین دیتا بے چرا غوین دا بریرے نے تا پوسو گوین دوا دو المومینین آئیشی زن خدمتگارا ایتا ویتا سوے اید اللہ پیغمبرا قسم پا اللہ پا دی جنے کے دوم رسنش سیوا دا دینا چون مالے کم دے نوروا غی نو کی دی چیلے را شیو خوی دی یعنی اگا دا یعنی فکر نشتا او نورو ایس پکی نشتا پاتا او بوالیو انساری و زیران ہو چی دا نبی علیہ السلام ماما خیلے کے رات اگر چا پکور کے تذکرہ ہوگا چی خلق دا چوئی دو ملوئین بارکی دا اگر خلے ام ایوب دا بوبر زیران خلے اگر خاون توی وی قصق پا اللہ ایشا پاتا خدا او میسار وطوئی ویدتان ادا تا پوس کون که زمان بارا که دا الزام سو گوله گی نتبه او مانی تبا یقینو شی چه ما برا کری وی نا نوی آئیشه زمان ردیر اوچه تارا او محمد رسول اللہ سان ردیر اوچه تدا که دی نشو دا شیمان والا خلق صحابم اونن یو شیع را تیزی با ایمان یو لیدر را پاکیم پو ملومینین بانیلا سوچه تای نوی ټول صحابه ولاله صحابه دې تخفو وملوین عشر دلان هوای مور کرتل دا افغان دا غمو مور وته سلیم را کور او قام جاو پلا باندې چرته دا چې نه پاتې ځان به شو قام چاړل یور نبی علیہ السلام را پدوی ما یاتره مور نبی علیہ السلام راغه کینا مور میرا لار میں یو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زم ولکما باندې مطلب او غم او جرا او کی منی دی مدری دی بلی کی نبی علیہ السلام خود با حمد و ثنوی دیوی ایشا که چتا دا جرم چی نیستانا خوب از توبه استغفار ہوگا او کنیشی اونم لکا اللہ وستا برات و بلکی ہوگی ویزا غلو کشرمون پلار و مور من ناز کیو گنی نبی علیہ السلام پا مخی خبری نو ایما مور تلا چی اشارہ ہوگا پلار تا چی جواب بار چایتا نو مور او پلار نے جواب بار نکرش پیغمبر مخی نو اخر میں ذرا کلک کو پری خبر میں اوخ کیوں دے رہے یہ نبی علیہ السلام کہیں دا اللہ پیغمبر قسم پا اللہ کزدوین چی ما داکار کرے نو قسم لے دپا کے مانے رہے کرے پزان با درو ہوئے خطا سے نو منے نو پراپیگانڈا دوم رہا تزق کرو ہوئے اور کزوین ما کرے نو خطا رو ہوئے درو ہوئے پزان اور کوئے انسان نرے کرے نو یقینی دپا کے ہم خو سب یقین بنی خوزا نو سنوین اور یدی وقت مانے دے یعقوب علیہ السلام میر شو نو ایمانے چھے زمان حال دا ابو یوسف گنتے رہے دا یعقوب علیہ السلام بشان چاغویلو فصبر جمیل واللہ المستعان وعلا ما تشکون نو صبر وقوع واللہ و زمان برات رہ دی ودا خبر میں اکرے بیاوی اکپل کا تلارا پرے وقت لگ سات وقت نبی علیہ السلام دو دیا کیفیت تاریش اول مرارا او دا لس آیاتون نازش ان اللذین جاؤ بلے عصبت منکم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ويموت لا راتوي چه پاسا نبی علیہ السلام شکریا ادا کا ایمان تے چه بے شک خو پما وانی اتو نہ رات احسان دال ہے ما ہوئے پاک ہیں خدا زما مانن ما ہوئے پاک ہیں خود نہ پا بے گاندا وتا زما پخلی یقین نو عمرونی عشر زلان حوری و ایما بوی چه دما صفای انتظام با اللہ کئی خو کیدش نبی علیہ السلام تا اللہ پا خوب کیو خی چر تدا وهم و دا گمان چه اللہ بوی راری دا عشن دا شان دا عمرونین دیخان شان دا عمرونین دا عمرونین شان دا لیغا بطور تحدیث نعمت وی سو خصوصیاتی اللہ مال را کری چه دا نور خلقو کی نشتا زنانو کی نشتا یو دا چه ده پیغمبر ده بیبیانو که صرف زوان ازین غیر شادی شده نور طول شادی شده وی بلدا چه نبی علیه السلام زما پا کور که دفن ده نبی علیه السلام با داغت سا مبارک زما پا غیق که خطره وا نبی علیه السلام با ما سر بستر با لکروت روحی و جبریل برای او ایده شیط اللہ سلام بی سبحان اللہ دون علی مقام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عائشہ تا اللہ سلام ہوئے دو نبی مقام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا و بستر باندے اول جائے جبریل رضی او دارن بل دا چی زما پا صفائے کہ اللہ قرآن را لے گئے قرآن اللہ زما پا صفائے کرو لے گئے نو دا مقام او شاند ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نو دا واقعہ اللہ پاک ہوئی انشاءاللہ سلام
واقعی افق